Okay, we will pick it up at verse 10 of 1 Peter 1.
Takže znova se odpíchneme od 10. verše první kapitoly 1. Petrova listu.
Lord, as we look at this salvation, we pray that you'd open the eyes of our heart to appreciate what you have done for us.
Pane, když mluvíme o tomto spasení, tak prosím, aby si otevřel oči našeho srdce, abychom oceňovali to, co jsi pro nás učinil.
Give us clarity of mind.
Daruj nám jasnou mysl.
And purity of heart as we listen to your word.
A čistotu srdce, když budeme naslouchat tvému slovu.
We are amazed at how you use the proclamation of your word in our lives.
Žasneme nad tím, jak jsi použil zvěstování tvého slova v našich životech.
And we thank you in advance.
A děkujeme ti předem.
In Jesus' name.
V Ježíšově jménu.
Amen. Well, Peter is writing to both Jew and Gentile, but there's a particular Jewish emphasis.
Píše jak Židům, tak pohanům, ale přesto takový zvláštní židovský důraz.
Many of those who were scattered or diaspora, that referred to Jews scattered throughout the Roman Empire.
Mnoho z těch, kteří byli rozptýleni v té diaspoře, ten termín odkazuje na Židy rozptýlené v celé Římské říši.
So he goes back and in verses 10 through 12 gives the Old Testament basis for salvation in Jesus Christ.
A proto se tady Petr vrací ve verších 10 až 12 a vykresluje tady takový starozákonní obraz spasení v Ježíši Kristu.
Or I could say he looks at the Old Testament roots for the New Testament revelation.
A nebo jinak řečeno, dívá se na starozákonní kořeny toho novozákonního zjevení.
And of course that's valuable for us whether Jew or Gentile.
A samozřejmě to je pro nás cenné, ať jsme Židé nebo pohané.
As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful search and inquiry, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating, as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now have been announced to you through those who preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look.
Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti ukazuje Kristův duch v nich přítomný. Když předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde, bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám. Ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha Svatého seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit.
Now, Peter is doing what the apostle Paul did, for instance, in Romans. Turn over to Romans.
Petr tady dělá to, co dělal apoštol Pavel například v listu Římanům. Podívejme se tam.
I always feel as if Romans is Paul's probably most polished epistle.
Vždycky to vnímám tak, že list Římanům je takovou nejvyleštěnější Pavlovou epištolou.
Systematic and thorough.
Je nejvíce systematická, důkladná.
And he begins Romans by saying, Paul, a bondservant of Christ Jesus, called as an apostle, set apart for the gospel of God.
List Římanům začíná slovy Pavel, služebník Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený nebo oddělený ke zvěstování Božího evangelia.
And I think that that's a description or title for Romans, the gospel of God.
Myslím, že tohle to je takový titul listu Římanům, Boží evangelium.
And then he immediately says, verse 2, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures.
A potom okamžitě říká v druhém verši, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech.
So he goes right back to the Old Testament roots for the New Testament gospel.
Takže se okamžitě vrací ke starozákonním kořenům novozákonního evangelia.
By the way, notice verse 3, this gospel concerns his son Jesus.
Všimněte si třetího verše evangelia o jeho synu.
Who was both man, verse 3.
Který byl jak člověk, verš 3.
and verse 4 declared to be the Son of God by the resurrection.
Tak byl prohlášen Božím synem ve vzkříšení.
And I just draw that out because you can see the parallels between Paul's epistle to Romans and Peter's letter.
A já na to poukazuji proto, abyste si mohli všimnout té paralely mezi Paulovým listem Římanům a Petrovým listem.
Now in verses 10 through 12 he looks back at the Old Testament roots of this salvation.
Petr se tady v těch verších 10 až 12 tedy ohlíží, jaké jsou starozákonní kořeny toho novozákonního spasení.
And just to help us grasp it, I want to just draw five thoughts from those verses.
A abych nám to pomohl pochopit, tak chci z těchto veršů vytáhnout takových pět myšlenek.
First, this salvation is of grace.
Za prvé, spasení je milostí.
It concerns his son Christ.
Týká se Božího syna Krista.
The writing of the Old Testament illustrates inspiration, thirdly.
Za třetí, spisy Starého zákona jsou nám ilustrací.
The Old Testament was predictive in nature.
Starozákonní, nebo podstata Starého zákona je v tom, že předvídá, předpovídá.
And we're going to see the divine order that suffering precedes glory.
A poté uvidíme Boží pořadí, že utrpení předchází slávu.
So those five thoughts just kind of tie our thinking together here as we look at it.
Takže těchto pět myšlenek teď bude okupovat naše přemýšlení o těchto verších.
Now let's watch it unfold as we read verse 10. As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you.
Takže se to začne odvíjet od 10. verše. Toto spasení hledali a po něm se ptali proroci, kteří prorokovali o milosti, která je vám připravena.
The Old Testament spoke of grace.
Starý zákon mluvil o milosti.
Salvation has always been by grace through faith.
Spasení bylo vždycky milostí skrze víru.
It always will be.
Vždycky to tak bylo a vždycky to tak bude.
Salvation must be of grace.
Spasení musí být z milosti.
Sometimes people mistakenly think of the Old Testament as salvation by law or works.
Lidé někdy mylně přemýšlí o Starém zákonu tak, že tam bylo spasení ze zákona.
Or merit of any sort.
Nebo za jakékoliv zásluhy.
But that's to misunderstand.
Ale to je opravdu nepochopení.
The prophets spoke of grace.
Proroci mluvili o milosti.
Paul makes a clear statement of this over in Romans. Turn over to Romans 4.
Pavel to jasně říká v Římanům 4. Podívejme se tam.
When he has just at the end of chapter 3 of Romans underlined and emphasized that the great basis for our salvation in the last 10 verses of chapter 3.
Když Pavel v posledních 10 verších 3. kapitole tak zdůrazňuje, podtrhuje základ našeho spasení.
It's as if he thinks ahead to what people will argue and say, yes, but what about Abraham?
Tak jakoby potom v mysli přemýšlel, jak na to lidé budou reagovat, že na to řeknou, no a co Abraham?
And he can hear people saying, well, yes, we're saved by faith, not works, but what about Abraham?
Jakoby slyšel, že lidé budou říkat, ano, my jsme spaseni milostí, ne skrze skutky, ale a co Abraham?
And so he raises the question like he often does in Romans.
A tak sám položí tu otázku, jak to v listu Římanům často dělá.
Verse 1. What then shall we say that Abraham our forefather according to the flesh is found? For if Abraham was justified by works, he has something to boast about, but not before God.
Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem.
What does the scripture say? Verse 3. Abraham believed God and it was reckoned to him as righteousness.
Verš 3. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost.
By the way, for Paul, as for Peter, always the issue was what does the scripture say?
Pavlovi, stejně jako Petrovi, vždycky záleželo na tom, co říká písmo.
So when he raises that rhetorical question, he said, well, if Abraham was justified by works, he could boast.
Takže když tu položí tuto retorickou otázku, tak na to říká, no, kdyby byl Abraham dosáhl spravedlnosti skutky, tak by se mohl chlubit.
that Paul had just written, boasting is excluded.
Ale zrovna napsal, že veškeré chlubení je vyloučeno.
But he doesn't use logic. He simply says, what does the scripture say?
Mohl to tady napsat, ale on nepoužívá tuto logiku. Prostě říká, co říká písmo, je to jinak.
I don't pit logic against scripture, neither does Paul.
A já tu nechci postavit logiku proti písmu, a Pavel to taky tak nedělá.
But with his great mind, he was still very content to go right to what does the scripture say.
Ale přesto byl navzdory té skvělé mysli, kterou měl, tak se spokojil s tím, že šel přímo do písma.
And he quotes Genesis 15:6, Abraham believed God and he was saved.
A cituje tady Genesis 15:6, uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost.
The whole Bible is a book of salvation, and salvation is always by grace.
Celá Bible je kniha spasení a spasení je celé z milosti.
Now, in a simple way, and I think we need to state this for people all the time, the Old Testament believers looked ahead to the cross.
Myslím, že potřeba bychom to lidem říkali, že v celém starém zákoně se věřící dívali kupředu, vyhlíželi ke kříži.
You say, did they understand it?
Rozuměli tomu?
Not fully.
Ne úplně.
Do we?
Rozumíme tomu úplně my?
No.
Také ne.
We are not saved by a complete grasp of the finished work of Christ.
My nejsme spaseni tím, že bychom plně pochopili dokonané Kristovo dílo.
We are saved by the finished work of Christ.
My jsme spaseni tím dokonalým Kristovým dílem.
And as I look back at what Christ has done for me as a New Testament believer, I never will fully grasp it.
A když se já podívám zpátky na to, co pro mě Kristus dokonale udělal, aby mě zachránil, tak to nikdy nedokážu plně pochopit.
But I repeat it, I'm not saved by my perfect grasp of the cross.
Ale znovu opakuju, že já nejsem spasen tím, že dokonale chápu dílo kříže.
I'm saved by the perfect work of the cross.
Já jsem spasen tím dokonalým dílem kříže.
So the prophets spoke of grace.
Takže proroci mluvili o milosti.
Secondly, they spoke of Christ.
Za druhé mluvili o Kristu.
Verse 11, as they prophesied of this grace that would come, they sought to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating, as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow.
Že když prorokovali o milosti, která jim připravena, zkoumali na který čas a na jaké okolnosti, anglicky bylo na jakou osobu, ukazuje Duch Kristův v nich přítomný.
Notice, the Old Testament prophets spoke of a person. The whole Bible is speaking of the centerpiece of the Bible, Jesus.
Takže ta úvodní věta říkala, že celý starý zákon mluví o osobě. Já jsem říkal, že český překlad opět neukazuje na osobu, ale jenom na věci, na okolnosti. A on říká, celý starý zákon, celá Bible soustředěna na to ústřední a tím je osoba Ježíše Krista.
Let me illustrate that from Jesus' words. Turn over to Luke 24.
Podívejme se na to, jak to ilustruje Ježíš v Lukáši 24.
The resurrected Jesus speaking.
Kde mluví vzkříšený Ježíš.
And you remember on the road to Emmaus when he was talking to those two men?
Pamatujete na cestě do Emmaus, když mluvil s těmi dvěma muži?
Luke 24:27.
V Lukáši 24:27.
Beginning with Moses and with all the prophets. In other words, the whole Old Testament.
Potom začal od Mojžíše a všech proroků, jinými slovy prošel celý starý zákon.
He explained to them the things concerning himself in all the scriptures.
A vysvětloval jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech písma.
You never go wrong by looking for Jesus in the scripture.
Nikdy se nemůžeš zmýlit, když budeš v písmu hledat Ježíše.
Theologians say the Christocentric nature of the Bible.
Teologové mluví o kristocentrické podstatě Bible.
I say this Christocentric nature of all of history also.
Já mluvím o kristocentrické podstatě celé historie.
God is going to sum up everything in his son Jesus Christ.
Bůh shrne úplně všechno ve svém synu Ježíši Kristu.
I think that's Ephesians 1 verse 10 or 11.
Myslím, že to je Efeským 1:10 nebo 1:11.
I sat down next to a man sat down next to me on the airplane just a couple days ago.
Před pár dny seděl vedle mě jeden muž v letadle.
I was kind of hoping that I'd have an open seat next to me because I was looking forward or going to endure about a 12-hour flight.
A já jsem doufal, že vedle mě bude volno, abych tak nějak vydržel ten 12-hodinový let.
But before we even got off the ground, he'd sat down and we began a friendly conversation.
Ale on se tam usadil ještě dřív, než jsme vzletli a začali jsme spolu takový přátelský rozhovor.
And I asked him why he was going to Europe. We were on our way from Portland to Frankfurt.
A já jsem se ho ptal, proč letí do Evropy. Letěli jsme přímo z Portlandu do Frankfurtu.
And he was a businessman and he had business dealings in Russia that he was headed toward.
A on je podnikatel a má nějaké podnikání v Rusku, kam směřoval.
And he asked me why I was going to Europe.
A pak on se ptal mě, proč já letím do Evropy.
And I said, oh, I'm going to do some teaching.
A já jsem říkal, no já tady budu vyučovat.
He said, what do you teach?
A on se ptal, a co učíš?
I said, the Bible.
Já jsem říkal, Bibli.
And he said, oh. He said, I believe the message of the Bible.
A on říkal, no já věřím poselství Bible.
And so I thought, well, I've got 12 hours with him, I'll just kind of let that go for a while.
A tak já jsem si říkal, jak mám 12 hodin, tak to nechám chvilku být.
But I began to pray for him and ask the Lord to give me opportunity to talk with him.
A začal jsem se modlit a prosil jsem Pána, aby mi dával příležitosti s ním mluvit.
And he was very, very, it was very easy to talk with him throughout the long flight.
A bylo velice jednoduché s ním mluvit během toho dlouhého letu.
And probably 6 or 8 hours into the flight, I said, you know, you mentioned that you believe the message of the Bible.
A po nějakých 6 až 8 hodinách letu mu říkám, víš, ty si říkáš, že věříš poselství Bible.
And he said, yes. And
I
said,
ano.
And I said, well, what do you think the message of the Bible is?
A já se ho ptám, no, co myslíš, že je poselstvím Bible?
And I'm used to all kinds of answers, you know.
A já jsem zvyklý na všechny možné druhy odpovědí na takovouhle otázku.
You are too, I'm sure.
A vy jste určitě taky zvyklý na ledacos.
People think of the book, the Bible, as a history book or a book of codes, of moral code.
Lidé považují Bibli za nějakou knihu morálních kodexů nebo za dobrou historickou knihu.
But I was delighted when he said basically that it meant the message of the Bible was that Jesus was the Lamb of God.
Já jsem byl potěšen, když on říká, v podstatě poselství Bible je to, že Ježíš je Boží beránek,
who died for us.
Který za nás zemřel.
And then he said, kind of expectantly, because he'd seen and he knew I was a Bible teacher, he kind of asked me, is that a good answer?
A protože viděl, že já jsem biblický učitel, tak se pak ptal s takovým očekáváním, je to dobrá odpověď?
And I said, it's a great answer.
A já říkám, výborně.
And I said, you know, I consider the Bible to be Christocentric.
A pak jsem mu říkal, já mám za to, že celá Bible je kristocentrická, soustředěná na Krista.
And we got to visit much more about my Savior.
A potom jsme se dostali mnohem více k našemu spasiteli.
And his savior.
K mému spasiteli i jeho spasiteli.
And he's going to be gone for a month, but he said he's going to look me up when he gets back to Portland.
A on má být měsíc pryč, ale říkal, že až se vrátí do Portlandu, tak že si mě tam najde.
But I remind you that when you open the Bible, you should look for the person that the prophets spoke of, Jesus.
A tak chci připomenout, že když otvíráš Bibli, tak bys měl hledat tu postavu, o které mluvili proroci, Ježíše.
If you're still there at verse 27 of Luke 24, the things concerning himself.
Pokud jste ještě v tom Lukáši 24:27, tak tam je, že vysvětloval věci, které se týkaly jeho samotného.
I wrote that on the front of a journal for my daughter, that she's journaling things out of the Bible. And I told her that I'd heard of having that as the title for a journal, and she asked me to put that in the Greek on the front of her journal. So I'm going to do that. I haven't done it yet, but she asked me to do it, and I'm going to do that because it's a great way to remember why you open the Bible, to see Him.
Moje dcera má sešit, kam se vypisuje různé věci z Bible. Ona mě požádala, abych jí tohleto místo napsal v originále na titulní stranu. Já si myslím, že to je výborná věc, protože to nám připomíná, co máme dělat, když otvíráme Bibli, abychom tam hledali Ježíše.
Now back in Peter, the third thing I'd underline here or emphasize is that the very nature of the Old Testament illustrates inspiration.
Další věc, kterou tady chci zdůraznit z té první Petrovy, je to, že Celý starý zákon vede k ilustraci a ke zjevení.
When we speak of inspiration, we're speaking of God breathing out his word.
Když mluvíme o inspiraci, tak mluvíme o tom, že Bůh vdechl, inspiroval svoje slovo.
The doctrinal statement of that is in 2 Timothy 3:16.
Ten doktrinální výrok máme v 2. Timoteovi 3:16.
All scripture is God breathed.
Celé písmo je Bohem vdechnuté.
Or in 2 Peter when he says in verse 20 of chapter 1 that men were moved by the Holy Spirit and they spoke from God.
Nebo v 2. Petrově 1:20, kde je psáno, že boží lidé byli pohnutí Bohem a mluvili slovo Boží.
Those are the doctrinal statements of God giving his word through the human agent.
To jsou ty doktrinální výroky, které ukazují, jak Bůh pohl lidmi, aby skrze ně, skrze toho lidského prostředníka, sdělil svoje slovo.
But I think it's illustrated here in verse 10 and 11.
Ale myslím, že to je ilustrováno i tady ve verších 10 a 11.
Because we're told that they would search their own writings to try to figure out what person or time the Spirit of Christ was indicating.
Protože je psáno, že oni zkoumali své vlastní prorocké spisy a hledali na jaký čas nebo na jakou osobu to poukazuje.
In other words, this is a little window into the amazing nature of Scripture.
Jinými slovy, tohle to nám otvírá takový průzor do té úžasné podstaty písma.
God didn't violate their mind or their intellect at all as he used them to write scripture.
Bůh nijak nedonutil násilím jejich intelekt nebo mysl, aby je donutil napsat písmo.
But we're specifically told that they studied their own writings.
Je nám zcela konkrétně řečeno, že oni studovali své spisy.
And to me that just is exciting to think about.
A to je pro mě nádherná věc, jsem nadšený z tohoto.
This mystery of how God used men to write his word.
To tajemství, jak Bůh používal lidi, aby zapsali jeho slovo.
So Isaiah used to study Isaiah.
Takže Izajáš studoval Izajáše.
And I'm of the persuasion that Paul could easily sit down and be blessed by reading and studying Romans.
Jsem přesvědčen, že Pavel mohl jednoduše sedět, studovat list Římanů a být z toho sám požehnán.
And Peter would not say, "Ah, oh, that's my letter, I wrote it." At one point that's true.
A Petr určitě o svém listu neříkal, to je můj dopis, který jsem napsal. Jasně, v jednu chvíli ho napsal.
But this is also the living and abiding word of God.
Ale je to živé, věčné slovo Boží.
And so they studied their own writings.
No tak studovali své vlastní spisy.
So I say it illustrates inspiration for us.
Takže nám to přináší ilustraci, inspiraci.
And then I would also point out that the Old Testament was predictive in nature.
A také jsem říkal, že starý zákon předpovídal určité věci, že jeho podstata je v tom, že předpovídá.
Verse 11 says the Holy Spirit, the Spirit of Christ, was predicting the sufferings of Christ.
11. verš, Duch Kristův v nich přítomný předem svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět.
Only God can tell us the future.
Jenom Bůh nám může říct budoucnost.
Only Yahweh knows the future.
Jenom Hospodin zná budoucnost.
And he insists on that in Isaiah when he says these other gods, they can't tell you what's going to happen.
A trvá na tom v Izajáši, kde říká, ti ostatní božci, ti vám nemůžou říct, co se stane v budoucnu.
In fact, look at those, Isaiah 44.
Podívejme se na to, je to v Izajáši 44.
Turn to 46.
Nebo podívejme se do 46. kapitoly Izajáše.
Verse 9 and 10.
Verše 9 a 10.
I am God, he says, verse 9. There is no other. I am God and there is no one like me, declaring the end from the beginning.
Já jsem Bůh a jiného už není. Jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane.
And from ancient times things which have not been done, saying my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure.
Od pradávna, co se ještě nestalo, pravím, moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.
God says, I'm the only one that can do that. I'm God, there's nobody else. I can tell you the end from the beginning.
Říká, já jsem Bůh a není nikdo jiný takový. Já vám od samého začátku mohu říct, jak to skončí.
And look over at 44 then. Isaiah 44 verse 7.
A teď se podívejme do Izajáše 44:7.
Starting at verse 6 really.
Nebo již od 6.
Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. There is no god besides me.
Toto praví Hospodin, král Izraele, jeho vykupitel, Hospodin zástupů. Já jsem první i poslední, kromě mne žádného boha není.
Who is like me? Let him proclaim and declare it. Yes, let him recount it to me in order. From the time that I established the ancient nation, and let them declare to them the things that are coming and the events that are going to take place.
Kdo je jako já? Jen ať se ozve, ať to oznámí, ať mi to předloží. Od chvíle, kdy jsem navěk ustavil svůj lid, kdo mu oznamuje, co přijde a co má nastat?
God says, you ask your false gods if they can tell you what's going to take place.
Jen se zeptejte svých falešných bohů, jestli vám řeknou, co se stane.
They can't do it.
To neumí.
Verse 8, don't tremble, don't be afraid. Is there any god besides me? Is there any other rock? I know of none.
Nestrachujte se, nebuďte zmatení, 8. verš, což jsem ti vše neohlašoval a neoznamoval předem, což je Bůh kromě mne, jiné skály není.
No, God's the only one that can write the future ahead of time, and he did.
Bůh je jediný, který mohl dopředu napsat, co bude v budoucnu, a on to také učinil.
And today we can know how history's going to end.
A my dnes můžeme vědět, jak historie skončí.
He wrote it down.
Bůh to nechal napsat.
Jesus said much about how this world will come to a conclusion.
Ježíš řekl mnohé o tom, jak tento svět bude končit.
And the Old Testament was full of predictive prophecy.
A Starý zákon je plný proroctví, které něco předpovídají.
Some of it has been fulfilled.
Některé z nich se již naplnily.
And some of it is yet to be fulfilled.
A některé z nich se ještě mají naplnit.
They tell me there are 1200 prophecies in the Old Testament regarding the Messiah.
Slyšel jsem, že v Starém zákoně 1200 proroctví o Mesiáši.
300 regarding his first coming.
300 z nich se týká prvního příchodu.
And 900 regarding his second coming.
A 900 z nich se týká druhého příchodu.
I've never counted.
Já jsem to teda nikdy nepočítal.
But I know that they predicted both the sufferings of Christ and the glories to follow.
Ale vím, že předpovídali jak utrpení Krista, tak tu následující slávu.
That's what Peter says in verse 11.
To říká Petr v 11. verši.
And that's the divine order that Peter underlines for us at the start of his letter here.
To je to boží pořadí, které Petr zdůrazňuje v úvodu své pištoly.
They predicted the sufferings of Christ and the glories to follow.
Svědčí o utrpeních, jež má Kristus vytrpět, i o veliké slávě, která potom přijde.
Now the Old Testament prophets didn't always even understand this. They studied their own writings to try to sort it out.
A ani starozákonní proroci tomuhle vždycky nerozuměli. Oni studovali své vlastní spisy a snažili se na to přijít.
And we can give our life to diligent study of the scripture, and we should.
A i my můžeme vydat, zasvětit svoje životy plnému studiu písma a měli bychom to udělat.
Because they were writing these things for us, it says in verse 12.
Protože v 12. verši psáno, že tyto věci dělali, psali pro nás.
But you will often find the prophecies of the suffering and the glory side by side in the Old Testament.
Ale v Starém zákoně často najdeš proroctví o utrpení a o slávě vedle sebe.
You find many prophecies of his suffering, Isaiah 53.
Najdeš mnoho proroctví o utrpení Mesiáše, Izajáš 53,
Psalm 22,
Žalm 22,
many other places,
mnoho dalších míst.
And so you see this suffering one who's coming.
A tak uvidíš, že přichází ten, kdo bude trpět.
But you also find many prophecies of his glory.
Ale také najdeš mnoho proroctví o jeho slávě.
A child will be born to us, Isaiah said.
Izajáš říká, narodí se nám dítě.
That's certainly his first coming.
To je určitě první příchod.
But the government will rest on his shoulders.
Ale vláda, na jeho rameni spočine vláda.
And it's been very helpful to me to realize that the Hebrew prophet's perspective was looking ahead like at two mountain peaks.
A mě velice pomohlo, když jsem si uvědomil, že ta židovská perspektiva těchto proroctví, jako když se díváte z dálky na dvě hory, které jsou za sebou.
And when you look at two mountains sometimes like this, they you speak about them and you even see them as just right there.
A když se někdy díváš z dálky na dvě hory, tak to vypadá, že jsou těsně vedle sebe.
But in the chronology of time, if you were to climb to the top of that first mount, then you can see the valley before the next one.
Ale v té chronologii času, když vyšplháš na tu první horu a rozhledneš se z ní, tak vidíš, že tam je ještě jedno údolí, který musíš projít, než vylezeš na tu druhou.
And now that we have come and seen the finished work of Christ, the sufferings of Christ,
a my, když jsme již v období, že se můžeme ohlédnout a vidět to dokončené, dokonalé utrpení Krista,
we live in that time between the sufferings and the glories to follow.
Tak my žijeme v tom údolí, v tom období mezi utrpením a slávou, která přijde.
And sometimes you're surprised when you find out, you get to one and you find out there's quite a bit of distance between the first and the second peak.
A někdy se tím může stát, že budeš velmi překvapen, když zjistíš, jaká je prodleva mezi tím prvním a druhým vrcholem těch dvou hor.
And we know now that there's at least 2000 years.
My víme, že už to jsou aspoň 2000 let.
Between Mount Calvary,
mezi horou Kalvárií,
and Mount Olivet when Jesus' foot comes down in Zechariah 14 and there's this earthquake when he touches down.
A Oliveckou horou, kde podle Zachariáše 14 víme, že stane Ježíšova noha, dojde k zemětřesení.
And so we can see it even more clearly than the Old Testament prophets could.
Takže my to můžeme vidět ještě jasněji, než to viděli proroci v Starém zákoně.
Peter said they used to make careful search and inquiry, seeking to know the person or time that the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted both the sufferings and the glories.
Petr píše, tuto záchranu horlivě hledali a po ní pátrali proroci, kteří prorokovali o milosti pro vás připravené, zkoumali na který čas, na jaký čas nebo na jakou osobu ukazuje duch Kristův v nich.
And I'm told that there were Old Testament rabbis who puzzled over this to the point where they hypothesized two messiahs.
Duch Kristův v nich, když předem svědčil o utrpeních určených Kristu a o veliké slávě, která po nich přijde. A věřím tomu, že to byly mnozí starozákonní rabíni, kteří se zabývali těmi hypotézami, jak to bude s Mesiášem.
One who is a suffering one.
Bude to ten, kdo bude trpět?
And another who is a glorious king and governmental leader.
A nebo jiný, který bude slavný král a velký vůdce?
But we know that it's the same one.
Ale my víme, že to nebudou dva mesiášové, ale jeden a ten samý.
The Alpha and the Omega.
Alfa a Omega.
And so the last thing I would underline here is that this is God's plan, even for his son. The suffering precedes the glory.
A tak chci zdůraznit, že tohle to je Boží plán i pro jeho syna, aby nejdřív bylo utrpení a po něm následovala sláva.
And Peter had just told his readers it might be necessary that you suffer various pains.
A Petr říká svým čtenářům, že může být nutné, aby prošli různými bolestmi.
It's part and parcel of God's plan for our lives.
Je to součást toho balíčku Božího plánu pro naše životy.
But it will result in praise and honor and glory at the revelation of Jesus Christ.
Ale při zjevení Ježíše Krista to povede ke zjevení chvály, slávy a cti.
First suffering, then glory.
Nejprve utrpení, potom sláva.
This is one of Peter's themes.
To je jedno z těch Petrových témat.
That's why I drew our attention to chapter 5 verse 10 when we began the book.
Proto když jsme se začali zabývat tou knihou, tak jsem upoutával vaši pozornost k 1. Petrově 5:10.
After you've suffered for a little while, the God who called you to his eternal glory will himself perfect, confirm, strengthen and establish you.
Poté, co jste krátkou dobu trpěli, Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.
Today you might be suffering.
Je možné, že dneska něčím trpíš?
But Peter promises us, the Lord promises us, the Bible promises us that one day we will be with him in glory.
Ale Petr nám zaslibuje, Pán nám zaslibuje, Bible nám zaslibuje, že jednoho dne budeme s ním v slávě.
This is very part and parcel of the gospel.
A to je velice důležitá součást toho balíčku evangelia.
This salvation that Peter's celebrating.
Toho spasení, které Petr oslavuje, z kterého se raduje.
And by the way, as a sideline, I would mention that those who say the gospel ends all our problems here are preaching a false gospel. They're distorting it.
Mimochodem, takovou poznámku pod čarou bych řekl, že ti, kteří říkají, že když člověk uvěří evangeliu, že ustanou nebo zmizí všechny jeho problémy tady na zemi, tak to je falešné evangelium.
America is full of preachers saying that if you believe in Jesus, all your troubles go away and he'll make you prosperous right here and now.
Amerika je plná kazatelů, kteří káží, že pokud teď uvěříš v Ježíše, tak všechny tvoje problémy zmizí a Bůh způsobí, že budeš prosperovat hned teď tady na zemi.
And of course it's a popular message.
Samozřejmě to je hodně oblíbené poselství.
But it's not biblical.
Ale není biblické.
The sufferings precede the glory. The cross must come before the crown.
Slávě předchází utrpení a před korunou slávy musel být kříž.
This was true even of God's son.
A to platilo i pro Božího syna.
It's certainly true for our lives.
Tak to určitě platí i pro naše životy.
Okay, therefore, he says, verse 13.
Proto říká ve 13. verši.
Gird your minds for action. Keep sober in spirit. Fix your hope completely on the grace to be brought to you at the revelation of Jesus Christ.
Proto se odhodlaně připravte ve své mysli, buďte střízliví a celou svou naději upněte k milosti, která vám přichází ve zjevení Ježíše Krista.
This is the first command of his letter.
To je první přikázání jeho dopisu.
And you'll notice if you watch the epistles, they don't just launch into commands usually.
Nebo první rozkaz. A můžete si všimnout, když čtete epištoly, že často nezačínají nějakým rozkazem.
It is God's way to first establish us in the truth of what he has done for us.
To je Boží způsob, jak s námi jedná, že nás nejprve upevní v tom, co pro nás udělal, v té základní pravdě.
Then and only then does he tell us instruction or give us commands.
Potom a až potom, nebo jedině potom, nám říká příkazy, co máme dělat.
And the imperative here is to fix your hope completely on the grace that Christ will bring when he returns.
A ten rozkaz je, abychom celou svou naději upnuli k milosti, která přichází ve zjevení Ježíše Krista, až se Ježíš vrátí.
It's a threefold in the English it reads almost like three things. He says, gird your minds, keep sober in spirit and fix your hope.
V angličtině to jakoby to byly tři rozkazy v jednom. Připravte svoji mysl, buďte střízliví a upněte celou svou naději.
But the structure of the sentence is fix your hope, girding your mind and keeping sober.
Ale struktura té věty je upněte svou naději tím, že připravíte svoji mysl a tím, že budete střízliví.
And let me just exhort you this way. I think I'm being true to Peter's intent when I say to have our hope fixed on the Lord Jesus at his return.
Proto mi dovolte, abych vás vybídl nebo napomenul takto, a myslím, že to bude odpovídat tomu, co tady říká Petr, byste upnuli svoji naději k Ježíšově návratu.
Is to be disciplined in our mind, in our thinking.
A to znamená, abyste byli ukáznění ve své mysli, ve svém přemýšlení.
Christianity isn't just about checking your mind out and just living by your heart as if there's a dichotomy there.
Křesťanství není o tom, že někde odložíme svůj mysl a budeme žít jenom podle svého srdce, jako by tam byla nějaká dichotomie, rozdělení mezi tím.
Paul wrote in Romans 12, renew your mind.
Pavel píše v Římanům, obnovujte svoji mysl.
Walking with Christ demands diligent study of the scripture.
Chodit s Kristem znamená pilně, usilovně studovat jeho slovo.
And like they would gird their long flowing robes up and get things tightened up, we need to think and process what God has told us about life through his son.
Podobně jako když se oblékali do těch svých dlouhých rob a ovazovali je okolo sebe, tak máme přemýšlet o tom, co Bůh říká ve svém slově pro naše životy, aby je to prostoupilo.
And that thinking is always to lead to action.
A tohleto přemýšlení má vždycky vést k jednání.
Gird your mind for action.
Připravte se ve své mysli k akci.
So James writes, don't just merely hear the word, but do it.
Jakub píše, nebuďte jenom posluchači slova, ale činitele.
And then Peter also adds, keep sober in spirit.
A Petr říká, buďte střízliví v duchu.
That word is just the way we use it. The opposite of being intoxicated or drunk.
Jo, to je slovo, které používáme jako protiklad k tomu, když je někdo pod vlivem drog nebo alkoholu.
Don't be lulled into an intoxicated state.
Nenechte se svést do nějakého stavu, že jste pod vlivem.
I teach the Bible in downtown Portland in the business district every week.
Každý týden kážu v centru Portlandu v obchodní čtvrti.
And I'm teaching 2 Timothy right now to the business people.
A učím tam obchodníky. Teď probíráme 2. Timoteovi.
And turn over there for a minute because there's a verse that I just noticed that is kind of a window into how Satan works in our lives.
Podívejme se tam, protože tam jsem našel takový průzor do toho, jak Satan působí v našich životech.
The last verse of 2 Timothy 2.
Poslední verš 2. Timoteovi 2.
Paul exhorts Timothy to be gentle in correcting people who are in opposition.
Pavel píše o tom, jak má Timoteus vlídně poučovat odpůrce.
If perhaps, verse 25, that God might grant them repentance, leading to the knowledge of the truth, and they might come to their senses.
Snad jim dá Bůh, že učiní pokání tím, že poznají pravdu a proberou se nebo zpamatují se.
Sober up.
Vystřízliví.
An escape from the snare of the devil.
A proberou se z ďáblových nástrah.
Having been held captive by him to do his will.
Do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli.
Satan captures people.
Satan loví nebo snaží se chytit lidi.
Remember yesterday when I said that Peter was called to be a fisher of men and capture men alive, catch them alive.
Pamatujete, když jsem včera mluvil o Petrovi, že měl chytat lidi a chytat je živé?
This is the same word. Satan likes to capture he likes to capture people and hold them in bondage.
Tak tady je použito stejné slovo, že Satan chce chytat lidi a držet je v poutech.
And he does so by drugging people.
A on to dělá tím, že pohltí lidi v mysli.
And God sets us free, he liberates us.
A Bůh nás osvobozuje.
And he brings us to our senses, we sober up, if you will.
A vede k tomu, že se vzpamatujeme, vystřízlivíme, že se vyjasní naše vnímání.
So Peter says, keep sober in spirit.
Takže Petr tady říká, buďte střízliví v duchu.
Don't let your mind get drugged or intoxicated.
Nedopust, aby vaše mysl byla pod vlivem drog nebo něčeho jiného.
Fix your hope completely on the grace that will be brought to you when Jesus returns.
Upněte celou svoji naději, která vám přijde v Ježíšově návratu.
I hate to leave that verse, there's so much there, but if I don't, we'll never finish the letter.
Je mi moc líto, že musím už z tohohle verše odejít, protože toho tam je ještě tolik, ale to už bychom nikdy neskončili.
But I'll just suggest it to you as a good one to really meditate on.
Ale je to moc dobrý verš a tenhle ten vám chci doporučit, abyste nad ním rozjímali.
And daily keep your hope fixed completely, perfectly as the word behind it, complete focus on the Lord Jesus.
A abyste každý den upínali celou svoji naději, úplně, perfektně, dokonale, to je to slovo, které tam je, na Pána Ježíše.
Now verses 14 through 19 is a paragraph calling for holiness.
Odstavec od 14. do 19. verše volá ke svatosti.
And it's a call to a holy lifestyle.
Je to povolání ke svatém způsobu života.
Let's just read it together. As obedient children, do not be conformed to the former lusts, which were yours in your ignorance, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Because it is written, You shall be holy, for I am holy. And if you address as Father the one who impartially judges according to each man's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon earth, knowing that you are not redeemed with perishable things like silver or gold from your futile way of life inherited from your forefathers, but with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ.
Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím v době vaší nevědomosti. Ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života. Vždyť je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý. Jestliže vyznáváte jako otce toho, kdo nestranně soudí a každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života. Víte přece, žijte z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž přezrácnou krví Kristovou. On byl beránek bez vady a bez poskvrny.
Now nothing will so purify your life as having your hope fixed on Jesus' return.
A nic tak nepročistí tvůj život jako to, když upneš svoji naději k Ježíšovu návratu.
But Peter here calls for holiness of life with two great bases.
Ale Petr tady vybízí k posvěcení života a má proto nebo zakládá to na dvou věcech.
And if I were dividing the paragraph, I would say verses 14 through 17, the character of your father demands holiness.
A kdybych ten odstavec měl rozdělit, tak bych řekl, že verše 14 až 17 vedou ke svatosti na základě charakteru tvého otce, který ji požaduje.
And verse 18 and 19, the cost of your redemption demands holiness.
A ve verších 18 až 19 vyžadují je tvoje posvěcení nebo tvoji svatost, cena, která byla zaplacena za tvoje vykoupení.
So in a simple way, someone says, why should we live holy lives?
Takže někdo může říct jednoduše, proč bychom měli žít svatý život?
Because of who our father is.
Zaprvé podle, nebo kvůli tomu, kdo je tvým otcem.
And because of what he paid for us.
A za druhé, kvůli tomu, co za tebe zaplatil.
The character of our father demands holiness and the cost of our redemption demands holiness.
Charakter našeho otce vyžaduje svatost a cena našeho vykoupení vyžaduje svatost.
Now first in verses 14 through 17 the character of the father.
Se podle verše 14 až 17 charakter otce.
We're to be like obedient children, verse 14.
Máme být jako poslušné děti, verš 14.
Not conformed to the way we used to live in the former lusts.
Nepřizpůsobovat se těm žádostem, tomu způsobu života, kdy jsme žili v žádostech.
But rather like the holy one who called us, we're to be holy.
Ale máme být svatí, jako je ten, který nás povolal.
Paul said the same thing in Romans 12.
Pavel říká to samé v Římanům 12.
After 11 chapters of truth, he said in chapter 12, now don't be conformed to this world.
Po 11. kapitolách popisování pravdy říká a nepřizpůsobujte se tomuto světu,
but be transformed by the renewing of your mind.
Ale proměňte se obnovením nebo obnovováním své mysli.
And here Peter says, you're to be like obedient children, not conformed to the way you used to live, the former lusts.
A Petr tady říká, vy se proměňte, nežijte v tom způsobu života podle žádostí, jak jste žili předtím.
But you're to be like the holy one who called you to himself.
Ale máte být jako ten svatý, který vás povolal k sobě samotnému.
When we pray, we say, our Father who art in heaven, hallowed be thy name.
Když se modlíme, tak říkáme Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno.
Our Father is the holy one.
Náš otec je ten svatý.
He quotes the Old Testament here, verse 16, he quotes right out of Leviticus, we're to be holy because he is holy.
A tady dál cituje Leviticus, kde je psáno, svatí buďte, neboť já jsem svatý.
He says, if you're going to address as father, verse 17, the holy one, conduct yourselves in a like way.
A v 17. verši, jestli vzýváte jako otce toho, který je svatý, tak je potřeba, abyste stejně tak žili.
Don't be afraid to call for holiness of life today.
Tak se neboj volat dneska ke svatosti života.
Some Christians are always saying, well, that just, you know, life is so hard and society is so immoral and so unholy, we don't want to be too different.
A mnoho křesťanů dneska říká, život je tak těžký a společnost je tak nemorální, my se nechceme příliš odlišovat.
We've been born again.
My jsme se znovu zrodili.
We're in a new family.
My jsme v nové rodině.
And if we're going to address the Holy One as Father, then we should live accordingly.
A jestliže oslovujeme toho svatého Otče, tak bychom podle toho měli žít.
Paul says almost exactly the same thing over in 2 Timothy. Look over there, 2 Timothy 2.
Pavel říká téměř to samé v 2. Timoteovi 2.
Verse
19.
When he's describing some false teachers, he says, the Lord knows who are his own, you know. Verse 19.
Verš 19. Ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis Pán zná ty, kdo jsou jeho.
Nevertheless, the firm foundation of God stands having this seal. The Lord knows those who are his.
Ovšem pevný boží základ trvá a nese nápis Pán zná ty, kdo jsou jeho.
And then he adds this.
A pak přidává.
Let everyone who names the name of the Lord abstain from wickedness.
A ať se každý, kdo vyznává jméno Páně, odvrátí od nespravedlnosti nebo nepravosti.
If I'm going to take the name of Christ, I'm going to call myself a Christian.
Pokud si beru do úst jméno Kristus a nazývám se křesťanem,
to name the name of the Lord,
vyslovuji jméno Páně,
then abstain from evil.
Tak je třeba, abych se zdržoval zlého.
If you address as Father, Peter says in verse 17 back in our text.
Zpátky do našeho textu 17. verši Petr říká, jestliže oslovujete toho svatého Otče,
live your life in holy reverence.
Tak žijte svoje životy ve svaté úctě.
And by the way, I'll just say as an aside there to not lose our train of thought that Peter's not afraid to underline or to emphasize that the Father judges.
Řeknu tady takovou poznámku na okraj, abychom nestratili tuhle hlavní myšlenku, že Petr se vůbec nebojí tady říci, že náš otec i soudí, že to je soudce.
And we should keep that in mind as we live in a holy reverence of him.
A to bychom měli mít stále na zřeteli, když žijeme své životy v bázni před ním.
So he calls for holiness because of the character of our Father.
Že nás Petr volá ke svatosti kvůli charakteru našeho otce.
And then verse 18 and 19, he calls for holiness because of the cost of our redemption.
A poté ve verších 18 až 19 nás volá ke svatosti kvůli tomu, jak velká cena za nás byla zaplacena.
Knowing, he says, that you were not purchased, you were not redeemed with money.
Když víte, že jste nebyli z prázdnoty svého způsobu života vykoupeni penězi,
but with blood.
Ale krví.
Peter is not speaking of some cheap grace when he proclaims grace.
Petr nemluví o žádné laciné milosti, když zvěstuje milost.
You and I were trapped and enslaved to a futile way of life, he says.
Ty i já jsme byli chyceni do pasti a zotročeni k marnému způsobu života.
And God purchased us out of that. He redeemed us.
A Bůh nás z toho vykoupil.
He ransomed us.
On za nás zaplatil výkupné.
Not with all the money in the world.
Ne za všechny peníze světa.
But with precious blood, as of a lamb unblemished and spotless, the blood of Christ.
Ale přes vzácnou krví Kristovou. On byl jako beránek bez vady a bez poskvrny.
We should regularly think on that.
O tomhle bychom měli pravidelně přemýšlet.
Sometimes I tell my kids when they're treating something lightly. Do you know what that cost?
Někdy, když si děti něčeho neváží, tak jim říkám, víš, co to stálo?
And that's what God says to us. Do you know what you were purchased with?
A tohle nám tady říká Bůh. Víš, za co jsi byl koupen?
You were bought with a price.
Ty jsi byl koupen za velkou cenu.
Therefore glorify God in your body.
Proto oslavujte Boha svým tělem.
Let me just say that that phrase shows up twice in Corinthians and I want us to look at it as we close this session. 1 Corinthians 6.
Tak mi dovolte ještě říct, že Tento termín se objevuje dvakrát v 1. Korinským. Podívejme se tam ještě, než skončíme tuto hodinu. 1. Korinským 6.
When we think of the cost of our redemption and the need for holiness of life.
Když přemýšlíme o ceně svého vykoupení a o tom, že je třeba, abychom žili svatě,
Paul calls for sexual purity. 1 Corinthians 6.
Tak nás Pavel vybízí k sexuální čistotě.
18 through 20.
Ve verších 18 až 20.
Flee immorality. Every other sin that a man commits is outside the body, but the immoral man sins against his own body.
Varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. To se však dopouští smilstva nebo nemorálnosti, anglicky hřeší proti vlastnímu tělu.
Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you're not your own? You've been bought with a price. Therefore glorify God in your body.
Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě. Bylo za vás zaplaceno výkupné, proto svým tělem oslavujte Boha.
As Christians were to live sexually pure lives.
Jako křesťané máme žít sexuálně čistý život.
And then he says it again over in chapter 7 verse 23.
A pak to říká znovu v 7. kapitole ve verši 23.
You were bought with a price.
Byli jste koupeni za cenu.
Don't become slaves of men.
Nebuďte otroky lidí.
Be sure that your life is given over to pleasing God, not man.
Dávej pozor na to, aby tvůj život byl soustředěn na to, že se budeš líbit Bohu a ne lidem.
Paul says that I think it's in Galatians. He says, listen, if I were still trying to please men, I wouldn't be a bond slave of Christ.
Myslím, že to Pavel říká v Galatským, kde říká, kdybych se snažil zalíbit lidem, nebyl bych otrokem Kristovým.
Don't let the crowd push you around.
Nedovol davu, aby s tebou smíkal a někam tě vláčel.
Fix your hope completely on the revelation of Jesus Christ.
Upni celou svou naději úplně ke zjevení Ježíše Krista.
Be holy because of who your father is.
Buď svatý kvůli tomu, kým je tvůj otec.
And be holy because of the price that his son paid for you.
A buď svatý kvůli tomu, jak velkou cenu za tebe syn zaplatil.
We'll stop there and pick it up next session.
Takže teď si dáme přestávku.